човека, по който говорите вие.
Радио К2.
С мен Илияна Бановска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 5 юли 2014. Аз съм Илияна Бановска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници в ефира на Радио К2 днес е кой и на какво основание може да управлява България. С нея се обръщам и към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е Виктор Николаев, водещ на Здравей България по Нова телевизия. Здравей, Вики, чуваме ли се?
Здравей, Илияна. Здравей. Добър ден на всички.
Здравей. Благодаря ти за това участие и веднага към горещата тема от вчера. Михаил Миков се обърна с нарочно обращение, записано на стълбите на Народното събрание, което се излучи по националните медии, държавните, т.е. радио и телевизия, в което опрекна ГЕРБ, че нарушават Конституцията, бойкотират 42-то Народно събрание и поставят под застрашеност парламентаризма, законността, пречат да се приемат закони, които ще решат проблемите на много хора и обществото. И какво беше още? И някакси не изясни въпроса защо Атака отсъства от това обращение. Какво мислиш ти по това факт?
Аз по този факт мисля, че нищо ново не се е случило. От самото начало на функциониране на това Народно събрание виждаме как кворума е тема номер едно от първото заседание. Атака осигури кворума тогава, осигури възможността да има правителство такова, каквото го имаме, осигури възможност да се избере и прословото назначение на Пеевски. Оттам насетне аз нищо ново не виждам. Просто в момента някой да обяснява, че нещо свръхважно има да приема, пък преди това не му е останало време. Доста странно. Появиха се едни неприятни снимки към днешна дата на здравния министър, че в момент на катаклизъм здравеопазването е на плаж. Така че проблема да се прехвърля между ГЕРБ и БСП в случая кой прави, кой не прави кворума, е такава дъвка досадна вече от тук насетне. Просто ние бяхме свидетели, според мен, от началото на конституиране на този парламент, но опит за една изкуствена реалност. Това и друг път сме си го говорили. Опит изкуствено да се предсъздаде един парламент с едни съотношения с него, каквито не отговарят на изборния резултат. Опит да се покаже, че и съотношението на улицата е лично. Помните митинга с съобщението 50 000 до центъра на София, БСП и ДПС, прословутата прегръдка, която беше тогава. Помните, че имаше опит с автобуси да се създаде изкуствена огледална реалност, как едни хора отиват да прегръщат управляващите, защото са много щастливи от тях. А пък се твърдеше за студентите от надпис, че са платени и че си рисуват с червена боя кръв по лицето, имитация и така нататък. Тоест, за мен това вчера между това съобщение, свързано с Миков, с това кой какво руши, въобще не е тема на деня. Имаме дата за изборите. Ако някой много бърза нещо да приеме, имаше възможност да го направи по много пъти.
Ти като медиен човек, как оценяваш едно друго обстоятелство, което очевидно не е случайно? Това правителство продължава да настоява, т.е. и това мнозинство, това настоява правителството да продължи малко на една до края на юли своето управление. Говори се много упорито, и Бойко Борисов вчера го вербализира, че целта на занятието е да бъде избран за еврокомисар Сергей Станишев. Ти какво мислиш по този въпрос?
Мисля, че е така. Нямам друго обяснение това забавяне в такава степен, което е мъчително вече за самата БСП. Тя агонизира в ситуацията, в която и в днешния ден включително. Това забавяне се отразява мъчително и за самата БСП. Тоест, тя няма интерес да трупа негатив, протакайки такъв важен въпрос за нея самата за напред. Така че мисля, че е свързано с желанието правителството да може да номинира нещо, което си договорили.
Не само да номинира, той има право да го излъчи. Стави номинацията, да го избере.
Грешна е думата. Процедурата не ми е съвсем ясна. Не съм се задълбочавал.
Те избират еврокомисаря и го пращат.
Да. Това е моето обяснение. Аз по-скоро виждам друго, което...
Чакай, само за момент. Възможно ли е да изберат Станишев?
Не знам. Това не мога да ти кажа.
А ако го изберат? Няма да изберат Кристалина Георгиева, предполагам. Как мислиш?
Трябва да гадая. Не съм следил на европейско ниво какво се случва, честно казано. Виждам, че желанието е да предложат Станишев.
Ма какво европейско има тук? Станишев както нямаше да ходи евродепутат, така отиде. Сега може би наистина има амбиция да стане еврокомисар, както се говори. А ако го изберат, какво ще се случи според тебе? 5 години той ще ни представлява.
Ще ни представлява, да, възможно и това да се случи. Унемяваш.
Да, направо не унемявам, а просто се мъча се да си представя, ще има ли някаква реакция. Делян Певски, втори номер ли ще бъде това? Но дали ще бъде с по-голяма сила пък реакцията на обществото?
Няма да бъде с по-голяма сила в никакъв случай. Допълнително умерзение ще получат тези, които са очаквали, че лъжата в политика да се наказва по някакъв начин, а не се възнаграждава по друг. Аз виждам нещо друго, Иляна, и това искам да споделя. Виждам някакво, включително слушах и Лютви Местан, преди да се включим, че не му харесва акустиката, начина по който се жигосва това управление, че то се квалифицира за неуспешно, а всъщност е много успешно. По-скоро тече някакъв опит от сега по отношение на приближаващата дата на изборите да се обясни, че това управление е било успешно. Да. Това наблюдавам като опит. Между другото, самите...
Орешарски даже даде интервю за Bloomberg, в който не знам ли го чете днеска.
Тече опит за пренаписване на тези месеци, кой как ги оценява, и правителството иска да излезе с една добра оценка. Видях го и това интервю пред Bloomberg, как се самооценява. Виждаме и опитите на БСП и на ДПС да обяснят, че е било успешно това управление, обаче ние сега се намираме в ситуация, в която трудно може да се съгласим с това. Виждайки финала какъв е днес, четох изключително тревожен и любопитен текст, точно преди една седмица по това време какво се е случило. И разбирам, че е имало хора, ключови политици от сегашното управление, по-скоро имам предвид хора от ДПС, които са настоявали да се въвежда затваряне на всички банки. Слава Богу, това не се е случило. Дойде време да се каже, че е била заслугата да не се, да не настъпи епидемия, която е била на път да се случи точно преди седмица, да бъдат затворени.
Чакай за момент, преди една година ли са искали да разбрах или сега са искали да разтварят банките?
Не те разбрах.
Какво каза, че преди една година ли ДПС са искали затваряне на банките или сега?
Не. Чакай сега да не настъпи. Каза, преди, да. Преди седмица по това време.
Аха. Са искали да затварят банките.
Имало е такива гласове и такива желания. Това го чета в публикации днешна дата. Точно преди седмица днешния ден е бил критичен, включително и неделния. Както помним, имало е идея да бъдат затворени абсолютно всички банки, според участници в среща с банкерите. Слава Богу, не са го допуснали. И преразказа ми е от това, което чета, че Гаврийски е имал ключово изказване, което е обяснило, че това би било страшно. Но да не измествам темата, особено към тази, към която такива интересни текстове в наказателния кодекс се готвят, че е по-добре да не се спомена думата банка.
Да. Не, тя тая тема, предполагам, че със съжаление, предполагам, че не е приключила развитието си, защото, но както и ден, да не ни обвините нас, че подбуждаме напрежение. Добре, а какво мислиш за пленума, който Националния съвет, т.е. на БСП, който вече тече от 1 час в БСП? Какво ще се случи на него?
Трудно ми е да кажа какво ще се случи. Със сигурност готовността на вътрешната опозиция да изрече за пореден път, въпреки че те са го правили многократно, коментара си за това, за описването на ситуацията в БСП е изключително тежка. Вчера пред нас Румен Петков каза доста неща, но те сами по себе си вече толкова пъти са казвани, че не са новина. И каза, Станишев не е в част, младите 8% ни подкрепят от тях, пета сила в чужбина, сред пенсионерите трета сила. Сигурен съм в едно, че има хора в България с леви идеи, които по никакъв начин не припознават тази БСП в момента за тяхна партия. В същия момент не харесва толкова и АБВ на Георги Първанов. Искам да кажа, че има ниша за левите избиратели и за БСП е много важно дали ще успее да ги привлече отново или да ги отблъсне завинаги. Естествено, че виждаме една клика, впили се с идеята отново да станат депутати, само че колко ще са общо депутатските места, които да се разпределят, само и само да поддържат права линия и да са лоялни към председателя. Но това е самоубийствено в тази ситуация.
Кое?
Интересно ми е какво ще кажа.
Кое е самоубийствено?
Самоубийствено е да демонстрираш до крайна степен лоялност, а всъщност да си загрижен за това дали ще предложи този, който ще пише листите, място в следващия парламент. В крайна сметка цялата партия потъва така.
Но това е хубав анализ, но надали те се ръководят точно от този дълбочина на анализа. Всъщност, какво се случва с БСП?
Ма той не е дълбочинен. Аз виждам, аз казвам, че едни хора, за да им
да получат места в облади,
отново,
си плащат с...
Се правят на много верни на лидера, но всъщност пак гонят собствения си интерес да имат избираемо място. Само че то общия брой избираеми места.
Не стига, да така е. Но какво се случва с БСП според тебе? Сергей Станишев... Каква роля изигра за това БСП 11 пъти да губи от Борисов?
И очевидно водеща роля.
Очевидно че главната е водеща, роля. Това е ясно, че е главната роля. Ама каква беше неговата главна роля? На Офелия или на Макбет? За да поясня за слушателите, положителна или отрицателна?
Виждам, че той се вижда какъв е резултата на БСП. Той е отрицателен. Имам предвид, че не успя по никакъв начин да убеди хората в ляво, че може да побеждава. Не показва онези качества, които иска да покаже. Опитваше да сменя роли, опитваше да влезе в риториката на Борисов. Това не се получи. Аз не искам да правя... Не съм политически анализатор, журналист, мога да задавам въпроси. Не искам да правя подобен анализ. Той резултата го показва, Илиана. Не искам да правя оценки на политически лидери, защото просто каня хора да правят същите тези оценки, разбираш ли? Вижда се какъв е резултатът и се вижда, че е драматична и кризисна ситуацията за БСП.
Въпросът е друг. Ние не се опитваме да направим оценки, да влезем в ролята на хора, които... създават представи за една или друга партия. Въпросът е друг, че за да е за да е справедливо едно общество, то трябва да има ясно и добре представени съответните два полюса. Какво би се случило с България, ако нямаме силна лява партия?
Както виждаме, ГЕРБ в момента черпи и наистина на бял кон се връща в ситуация, в която беше абсолютно мижева опозиция. Без особени усилия ГЕРБ спечели доста сериозен резултат и това е благодарение на ситуацията с липсата на силна лява партия. Това се вижда. А въобще въпросът, не знам тук дали е ляво и дясно.
Така се наричат, да.
Открито напоследък говорят, че всъщност големия въпрос е отново въпроса кой? Дали една икономическа групировка от нея не проистича властта и властта да брани икономическата групировка, за да може отново да е във властта. Тук има някакъв сбъркан магиосан кръг. Би следвало властта да проистича от народа, както се казва. И не може икономически групировки да редят пъзела и пейзажа и да си играят с ляво-дясно, тук малко център, тук малко някакво ГМО. Това е големия въпрос. Всичко останало, дали се нарича ляво, дали се нарича дясно и дали обещанията, които са били леви, всъщност не са десните обещания на едни милионери, които са в БСП. Отделен въпрос и е, как да кажа, зад фасадата все още са нещата, според мен.
Добре, въпрос към нас. Как се прави журналистика в тази замърсена среда, в която наистина са сменени посоките, полюсите, подменени са истините и всеки ден има нови прегрупирания по интереси, а не по политики?
Трудно се прави с въпроси. Аз все пак имам някакво удовлетворение, че рано или късно истината излиза на бял свят. Тази имитация, за която в началото говорих, тя лъсва в един момент. Ситуацията беше подобна с социологическите изследвания. Помним какво показваха и те. И това преди, много често се случва преди избори, но напоследък загробя. В крайна сметка истината излиза на бял свят. Кой е? Цялото това спотайване и мълчание за всичко, което се случваше в медиите в периода, в който Пеевски и Цветан Василев не бяха скарани, виждаме каква скорост набра и как всеки започна да вади истории почтени в кавички за другия в последствие. И нещата излязоха и мисля, че станаха ясни какво се случваше, кого обслужил един и кого другия. И така нататък. Цялата тази история беше тема табу съвсем доскоро в България. За българските медии, българските политици се правиха неразбиращо, че и вдигаха вежди. За какво ги питате и за какво говорите. И в един момент всичко лъсва.
Между другото, вие ли сте канили Азис, бенефициента по мярка 121, който вчера говореше, че са му искани 50 000 евро в Нова телевизия за сутрешния блок?
Не съм гледал сутринта премиера, знам, че го търсеха. Надявам се да се успели да го намерят.
Мислиш, че вие сте го канили? Не, защото тук ще ти скажа, че в понеделник ще се създаде една група, която ще разкаже за голяма група, която ще разкаже за исканията на такива хора към, на фонд земеделие към бенефициентите.
Но, други хора, освен него, също
освен него, да. Професор Греков току-що заяви в ефира на Радио КАТ, вече е сигнализирал прокуратурата именно, както се изрази той, за поставяне на условия от страна на ръководството на фонд за меделие към бенефициентите. Аз го питах, условия или искане. Той каза, близко е до едното до другото. Така че това ще бъде... Мислих просто, че вие сте го търсили. Добре, кога в понеделник сте поканили или още нямате яснота?
Значи понеделник сме поканили ключови, няма сега да потвърждам, от БСП, човек от ръководството, обещал ни е, какъвто и да е разбор да дойде, но чакаме все още потвърждение. От вътрешната опозиция също един човек, за да видим дали така малко на тайнствено се държа.
Не, ясно ми е, че още нещата не са се случили.
Но и човек от един от сериозните гласове на вътрешната опозиция, за да видим дали това, което се случва и което ще се случи, в крайна сметка ще е добре за БСП и дали отговаря на очакванията за поемане на политическа отговорност. Освен това имаме и други теми любопитни, които не са само политически, но ще разкажем за тях. Конфликти по нашето море. Едни хора, които идват тук, купуват си апартаменти и решават, че се на най-добрата топ дестинация и после се оказват в лапите на едни по-български хитри хора, които ги рекетират, включително с това дали да имат или дали да нямат ток. Въпреки, че си купил имот и очакваш поне да има ток вътре. Както и да е.
Изумително. Самия факт, че напоследък сякаш политиците почнаха да избягват ефира, така ли е?
Аз слушах какво казва господин Местан. Всяка сутрин какво се лее от ефира на националната телевизия и каква е акустиката. Той се ми има покана отдавна. Тя е валидна. Така че акустиката няма как да ти звучи така както искаш и с твоя глас, когато с твоя глас се въздържа някъде в пространството.
Защо го правят?
Не знам. Различни ситуации. Има ситуации, в които е ясно, че ще бъдат поставени определени въпроси. Очевидно, когато нямаш отговори на тези въпроси, които очакваш, че ще бъдат зададени, е по-добре да не дадеш възможност да ти ги зададат физически. Има ситуации, които са ти по-удобни и логичните въпроси изглеждат по начин, по който ти е удобен и тогава отиваш и участваш.
Да, така е, но нали разбираш, ако днес не ги зададем тези въпроси, ще набъбнат и ще нараснат за утре.
Те си набъбват и си нарастват. Аз едно нещо разбрах по отношение на нашата работа и този опит, когато някой се потопява и не участва. Ти си имаш въпросите, задаваш си въпросите, ако трябва и ей така, с въпросителна и възходяща интонация накрая, но това, че го няма този, който трябва да отговори, не значи, че въпросът не трябва да прозвучи. Ще го зададем на друг, няма страшно. Но тогава да не се чудят защо не участват в акустиката.
Добре, много ти благодаря за този разговор. Ние ще продължаваме да общуваме. Между другото, вие сутрешния блок ще излизате ли във ваканция?
Не, ще си почиваме по-отделно, но блока като цяло в тази ситуация няма как да, да ваканцува.
Да.
Ще има без прекъсване.
Да, добре. Много ти благодаря, Вики, за разговора.
Лека работа, Ириана. И аз ти благодаря.
Всичко хубаво и малко почини през уикенда, пък ще продължим пак от понеделник.
Мерси. До скоро, Ириана.
До скоро. Разговаряхме с Виктор Николаев, водещ на Здравей България по Нова телевизия.